salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu, amma isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Temperatur 33-33 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şərq küləyi əsəcək. Temperatur 34 dərəcəyə qalxacaq.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhərə olan baş xəbərlərə baxaq. Mikloş Araş da Azərbaycan hakimiyyətini yerdə qalan azad mətbuata təzyiq göstərməmək çağırıb.
Ankara'dakı partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir.
Rusiya Litvinenkonun önümündə iqdam olunan Lugavayı Londona verməyəcək.
Xəzərin ekoloji vəziyyəti necədir? Bununla bağlı Ekologiya Nazirliyinin sözcüsü ilə danışacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər biraz ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə terrorçuluqla hədələmə ilə bağlı cinayət iş açıb. Bu haqda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev məlumat verib.
Terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi başlanılıb. Həmin cinayət işi üzrə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin redaksiyalarında yerləşən Eynullah Fətullayın ofisində, eləcə də onun evində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada axtarış aparılır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Arif Babayev. Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayev isə deyir ki, aparılan axtarışlar oğlunun cəzasının artırılmasına görədir.
Demədilər qazeti bağla, qazeti də bağla. Onların mənə elə gəlir məqsədi odur ki, Eynullahını orada cəzasını uzatsınlar.
Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayeva. Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Terrorçuluqla bağlı cinayət işi isə mayın 16-sında ona qarşı açılıb.
ATƏT Mətbuat Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşlı gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasına və bu qəzetlərin həbsi olan redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı yeni ittiham elan olunmasına narahatlığını bildirib. Araşlı deyib ki, Azərbaycanın ən populyar qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic edib. Bu, müstəqil jurnalistikanın işinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkib hissəsidir. Mikloş Haraşdi onu da deyib ki, qəzetlərin ofislərindən çıxarılmasından sonra MPN əməkdaşlarının onun arxivində axtarış aparması despotik mövqeyin göstəricisidir. Bu da müstəqil mediaya qarşı əvvəllərdə müşahidə olunan qərəzli münasibətin davamıdır. Haraşdi Azərbaycan hakimiyyətinin yerdə qalan azad mətbuatın təqibinə son qoymağa, real və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin işini bərpa eləməsini təmin etməyə çağırıb.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi də Real və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin ofisinin bağlanmasından narahat olduğunu bildirib. Son aylar jurnalistlərə qarşı zorakılıq, hədə, məhkəmələr və həbslər daxil olmaqla yer alan silsilə hadisələrin ardınca bu iki mühüm mətbuat orqanının bağlanmasından narahatıq. Sənəddə deyilir ki, bütün bunlar Azərbaycanın mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə ziddir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ankara'da baş verən partlayışda azı 5 nəfər ölüb, 60-dan çox adam yaralanıb. Ölənlərdən biri və yaralananlardan 4-ü Pakistanlıdır. Partlayış dünən axşam üstü Ankara'nın mərkəzindəki ticarət ərazisində baş verib. Hadisə yerinə gələn baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır. Partlayışın avtobusun dayanacağına qoyulan içi partlayıcı maddə ilə dolu olan paketin partlaması yoxsa intiharçının özünün partlatması nəticəsində baş verdiyi məlum deyil. Partlayışa görə hələlik məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib.
Təbrizdə 15-dən çox adam həbs olunub. Onlar İranda yaşayan azərbaycanlıları təhqir edən karikaturan dərcinin il dönümünü qeyd etmək üçün nümayiş keçirməyə çağırdıqlarına görə həbs ediliblər. Həbslər İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində həyata keçirilib. 2006-cı ilin mayında hökumət qəzeti olan İran qəzetində etnik azərbaycanlıların tarakan şəklində karikaturalar dərc olunmuşdu. Bu karikatura kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Həmin vaxt polislə nümayişçilər arasında baş verən toqquşmalarda 4 nəfər ölmüşdü. Azərbaycanlılar Şərqi Azərbaycan əyalətində çoxluq təşkil edirlər.
Britaniya prokurorluğu Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenkonun radioaktiv maddələrlə zəhərlənməkdə günahkar bilinən adamın adını açıqlayıb. Onun Rusiyalı biznesmen Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Andrey Lugavoy olduğu bildirilib. Rusiya prezidentini kəskin tənqid edən Aleksandr Litvinenko keçən ilin noyabrında Londonda radioaktiv zəhərlənmədən sonra vəfat eləmişdi. Britaniyanın Crown İstintaq Xidmətinin rəhbəri Ken MacDonald Londonda Lugavoyun ittiham edildiyini bəyan edib.
Bugün belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, polisin bizə göndərdiyi faktlar Aleksandr Lugovu Litvinenkonu qəsdən zəhərləyərək öldürməkdə ittiham etməyə əsas verir. Bu, ictimai marağa səbəb olan ittihamdır.
Ken McDonald onu da deyib ki, Britaniya Rusiyadan Lugavoyun ekstradisiyasını xahiş edəcək. Britaniya Xarici İşlər üzrə katibi Margaret Baker deyib ki, o Rusiya səfiri ilə danışığında Lugavoyun ədalətli ittihamı üçün Britaniya və Rusiyanın birgə çalışacağına ümid edir. Rusiyanın baş prokurorluğu isə bildirib ki, Lugavoy ekstradisiya olunmayacaq, çünki Rusiyanın konstitusiyası Rusiya vətəndaşını başqa ölkəyə verməyə qadağan edir. Lugavoy Moskvada jurnalistlərə özü bildirib ki, o Britaniyanın bu ittihamını işləyəndə şoka düşüb. Bu ittiham siyasi motivlidir. Litvinenkonun ölümü ilə heç bir əlaqəsi olmayıb.
Britaniyanın bu əsassız ittihamına təəccübdən başqa heç bir reaksiya vermək olmur.
Andrey Lugavoy, Litvinenko ölüm qabağı demişdi ki, onun zəhərlənməsinin arxasında Rusiya prezidenti Vladimir Putin durur. Kreml isə bu ittihamları rədd edib. Bu məsələ Londonla Moskvanın münasibətlərini gərginləşdirib.
Xəbərlər davam edir. Uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün başa çatır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi bununla bağlı bugün məruzə ilə çıxış edəcək. Məlumatlara görə agentlik İranın nəinki ultimatumu qulaq ardına vurduğunu, hətta nüvə proqramını daha da genişləndirdiyini bildirəcək. Məhəmməd Əl-Baradeyi deyib ki, Qərb dövlətlərinin uranı zənginləşdirməsini dayandırmasını İranla danışıqların ilkin şərti kimi qoymaq taktikası artıq köhnəlib. O deyib ki, indi Qərb dövlətləri səylərini ona yönətməlidirlər ki, İranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılmasına nail olub nüvə silahı istehsal etməsinə imkan verməsinlər. Əl-Baradeyinin bu sözlərindən Birləşmiş Ştatlar və bəzi Avropa rəsmiləri təəssüflənirlər. Amerika, Fransa, Almaniya və Britaniyanın Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndələrinin bu həftə Əl-Baradeyə etiraz edəcəkləri xəbər verilir.
Rusiya Kosovo münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Sərhədlər isə Priştina və Belqradın razılığından sonra dəyişdirilə bilər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən Bakı Dövlət Universitetindəki çıxışında deyib. Sergey Lavrov Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsindən də danışıb bildirib ki, Amerikanın raket əleyhinə müdafiə elementlərinin Avropaya yerləşdirilməsi haqqında bir tərəfli qərara Rusiya və bütün Avropa üçün risk yaradan qərar kimi baxırlar. Bununla yanaşı o Rusiyanın Avropanın raket əleyhinə müdafiənin texnoloji, strateji və siyasi aspektlərinin qiymətləndirilməsi üzrə birgə işdə bərabər hüquqla iştirak eləməyə hazır olduğunu da deyib.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai dünya ictimaiyyətini Əfqanistana diqqəti azaltmamağa çağırıb. O deyib ki, əks halda terrorçuluq yenidən çiçəklənəcək. Kərzai deyib ki, terrorla mübarizə çətin olsa da hər bir Əfqan vətəndaşı hər gün bundan əziyyət çəkir. Kərzai deyib ki, sabitliyə təkcə hərbi vasitələrlə nail olmaq olmaz. O beynəlxalq aləmi Əfqanistanda iqtisadiyyatın inkişafına yardım eləməyə çağırıb.
Belarusun Ali Məhkəməsi həbsdə olan müxalifət fəalının şikayətini rədd edib. 2006-cı ilin prezident seçkilərində Aleksandr Lukaşenkonun rəqibi olan müxalifəçi Aleksandr Kazulin səsvermədən dərhal sonra müxalifətin yürüşünü təşkil etdiyini öyrə həbs edilmişdi. O 5 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Və İsveçin əfsanəvi pop qrupu ABBA-nın şərəfinə Stokholmda muzey açılacaq. Muzeyin 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır. Təşkilatçılar deyib ki, muzey şəhərin mərkəzinə yaxın yerdə Sadirmalm adasında olacaq. Muzeydə qrupa aid materiallar, musiqilər, geyimlər, şəkillər, musiqi alətləri göstəriləcək. Bunlar tamaşaçılara qrupun 70-80-ci illərdəki dövrünü xatırladacaq. ABBA-nın məşhur 4 üzvü də layihəyə yaxından kömək edib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan həm səslə həm də mətn variantında azadlıqradiosu.az saytından oxuya və tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi Xəbər Ətər isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Onu da xatırladaq ki, hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləmək olacaq.
Həm 101.7 FM-də həm də orta dalğada Xəbər Ətər davam edir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, dünən artıq həbsdə olan jurnalistə gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoruna qarşı yeni cinayət işi açılıb. Enola Fətullayevə indi də terrorçuluqda ittiham edirlər.
Terrorçuluqda deyəndə ki, terrorla hədələməkdə, amma həbsdə olan adam özü də adi jurnalist. Necə və kimi terrorla hədələyə bilər və terrorla hədələmə necə olur? Bütün bu suallara Ülviyyə Səccadi cavab axtarıb.
Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev barədə təzə cinayət işi açıblar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində terrorçuluqla hədələməklə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə. Bu maddəyə görə terrorla hədələyənin məqsədi ictimai təhlükəsizliyi pozmaq ya da ki, dövlət hakimiyyət orqanları beynəlxalq təşkilatların qərar qəbul eləməsinə təsir eləməkdir. Belələrini 8 ildən 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Amma hələlik rəsmi açıqlama yoxdur ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi kimi, harda, necə hədələyib. Bunu heç Eynullah Fətullayevin həbs bulunduğu iş üzrə vəkili İsaxan Aşurov da bilmir.
Terrorçuluqda hədələmə ittihamının əsasında nə dayanmasına dair mənə heç bir məlumat verilməyibdi və ağla batan heç bir sübut təqdim edilməyibdi.
Vəkil İsaxan Aşurov. Dünən ittihamla bağlı jurnalistin evində də, qəzetinin ofisində də axtarış aparıblar. MTN-in məsul şəxsləri akt tərtib ediblər ki, jurnalistin evindən heç nə tapmadılar. İsaxan Aşurov deyir ki, mənzildən xeyli vizit kartı, video kaset, disk götürüblər. 7.62 kalibrli avtomat üçün bir dənə gilis tapıblar, bir dənə də patron. Redaksiyadan isə 14 kompüterin prosesorunu götürüblər. İsaxan Aşurov narahatdır ki, mənzildəki axtarış tam əsaslandırılmayıb. Təqdim olunan qərar konkret deyil. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, Eynulla Fətullayevi terrorçuluqla hədələmədə ittiham eləyirlərsə, onda axtarışa dair qərarda açıq göstərməlidirlər ki, söhbət nədən gedir. Fətullayevi konkret hansı cinayəti törətməkdə günahlandırırlar. Bu məlumat istintaq sirri ola bilməz, hamıya açıq olmalıdır. Eynulla Fətullayev barədə bu cinayət işinin yazısına görə açılması real deyil. Çünki terrorla hədələmənin arxasında mütləq əsas dayanmalıdır. Bunu isə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı deyir.
Hədələməsini tapmaq bəlkə də olar. Ancaq bunun arxasında real bir şey durmursa, mən sadəcə deyirəm ki, mən Moskvanı partlayacağım, misal üçün bu dəqiqədə. Bu terrorda hədələmə çünki təsif oluna bilməz. Ona görə ki, bu boş bir söz olaraq desin. Yəni, bu arxasında ciddi bir şey durmalıdır ki, bax, bu mənə bir təşkilatım var, onun silahları var, o doğrudan da nəsə eləyə bilər və mənim də məqsədim var və s. Yəni, bunlar hamısı ortalıqda olanda artıq həmin maddə işə düşür.
Rəşid Hacılı, Eynulla Fətullayev bir aydır ki, həbsdədir. Hökmə görə o, yazılarında Xocalıları və ordunu təhqir eləyib. Fətullayevin qəzetlərini, Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycanın yerləşdikləri redaksiyanı Fövqəladə Hallar Nazirliyi 2 gündür ki, möhürləyib, deyir ki, bina texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavab vermir.
Ülviyə Əsəlzadə danışdı. Gündəli Azərbaycan qəzeti ətrafında baş verən olaylarla bağlı sizin də öz fikirləriniz varsa Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımıza baş çəkib forumda fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sualınız da belədir. Gündəli Azərbaycan öz ofisindən çıxarılmasına necə baxırsınız?
Bununla bağlı mesajlarımız da var. Məsələn, Bakıran Fərid yazır ki, gec ya tez bu onsuda olmalıydı. Bunun adı Azərbaycan sayağı demokratiyadır. Təəssüf olsun ki, hələ ki Azərbaycanda Rudyard Kiplingin əsərində təsvir olunan Cəngəllik qanunu konstitusiyadan daha üstündür.
Kəmal isə yazır ki, Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. Onun vaxtında heç bir elə özbaşınalıq ola bilməzdi. Yeri görünür.
Bakıdan Bəşir Səməsək görür ki, hörmətli radio mövzunu dəyişin. Çünki aktuallığını itirdi, artıq adı çəkilən adamlara yeni iddiamları irəli sürüblər. Bu hökumət möcüzələr yaradır. Bu jurnalist terrorçudursa, onda Bin Laden kimdir?
Başqa bir dinləyici yazır Fariz Almaniyadan ki, indiki Azərbaycan hakimiyyətində demək olar ki, dələbəylikdir. Kimin ağına nə gəlirsə onu da eləyir. Atdığı addımların sabahını düşünmürlər. Demək olar ki, hakimiyyət idarə olmaz həddə çatıb. Bu xətt üzrə inkişaf gedərsə, tez bir zamanda məmurlar arasında dərin çəkişmələrin də şahidi olacaq. Azad mətbuatın məhvindən sonra hakimiyyət özü süquta uğrayacaq.
Aynur yazır Bakıdan ki, salam, çox əla qarşıladım. Nəhayət Azərbaycanda küçə jurnalistikasının bir nümayəndəsi olan qəzet də bağlanar. Jurnalistikan və Azərbaycanın üz qarası olan qəzetin vətən xaini elan edilməsi ilə də razıyam.
Bakıdan Qaqa imzası ilə biri yazıb ki, mən yaxşı qarşılayıram həbsi, çünki onsuz da bu qəzet lap ağ eləmişdi, sübut və dəlil olmadan ağzına gələn yazırdı. Güya ki, müstəqil qəzetdir, ona görə də belə olmalıydı. Necə deyərlər, nə təkərsən aşına, o da çıxar qarşına.
Və Azərbaycan iqtidarı bu addımı atmalı kimin dəyirmanına tutur ki, kimi kimdən qoruyur, Azərbaycan xalqını ermənindən, yoxsa özünü Azərbaycan xalqından davam edir, 37 daha kəskin və daha ciddi yazır Bakıdan Qəqəni adlı dinləyicimiz. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza, Gündəli Azərbaycan qəzeti ilə bağlı olaylara münasibət bildirmək üçün asılan foruma gələn mesajlarıydı. Azadlıq Radiosunun xəbərət əlverişi də davam edəcək və indi sırada danışacaq Azərbaycanın qonşularından. Qazaxıstan, Türkmənistan, İran və hətta Azərbaycanı da Azərbaycanın başqa bir qonşusu Rusiya iddiam edir. Rusiya keçmiş kiçik qardaşlarından və İrandan ATT şikayət edib ki, biz Xəzəri təmiz saxlamırıq. Bundan daha ətraflı Ülvi Əsədzadə danışacaq.
Rusiya ATT müraciət edib ki, Xəzərin çirklənməsi ilə bağlı araşdırma aparsın. Rəsmi Moskva deyir, dənizi Xəzərdə neft-qaz çıxaran şirkətlər çirkləndirirlər. İstəyir ATT məhz bu şirkətlərin ətraf mühitə vurduğu ziyanı araşdırsın. Xəzəriyyən ölkələrin nümayəndələri Praqada toplaşıblar, ATT-in İqtisadi və Ətraf Mühit Forumunda. Tədbirdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan nümayəndələri də olublar. Xəzərdə neft-qaz çıxaran bu dövlətlər deyiblər ki, ittiham əsassızdır. Ortaq dənizi qorumaq üçün əllərindən gələni eləyirlər. Rusiyanın forumdakı nümayəndəsi Oleg Mitfol isə dediyində israrlıdır.
Наши учёные придерживаются позиции о том, что гибель такая идёт из-за нефтяных разработок из-за нефти.
Bizim alimlər əmindirlər ki, Xəzərdəki su itilərin ölümünə səbəb neft məhsullarıdır. İnanıram ki, ATƏT regionun iqtisadi və ekoloji baxımından inkişafında maraqlıdır. Biz vəziyyətdən çıxmaq üçün ATƏT nümayəndələrinin rəhbərliyi ilə araşdırma təklif edirik.
Мы предлагаем провести проверку этой ситуации. Под эгидой ОБСЕ.
Aslan Buraliyev, Qazaxıstanın ətraf mühitinin mühafizəsi üzrə nazir müavini isə Rusiyanın təklifinə kəskin etiraz edib. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ramiz Rızayev isə deyib ki, Azərbaycan Xəzəri qorumaq üçün cəhdlər göstərir, amma bəzən qonşular buna mane olurlar. Biz hələ də qonşu Gürcüstandan və Ermənistandan axıdılan çirkəb sular problemini həll edə bilməmişik. Türkmənistandan olan nümayəndə Məhəmməd Nepesov isə deyib ki, ölkəsi Xəzərdən turizm məqsədi ilə istifadə eləmək niyyətindədir. ATƏT-in forumu 3 gün davam edib. Tədbirdə Avropa, Qafqaz, Mərkəz Asiya və Şimali Amerikadan 50-dən çox nümayəndə iştirak edib.
Ülviyyə Səzadə Xəzərin durumu ilə bağlı Rusiyanın ATƏT-ə şikayət eləməyindən danışırdı. Xəzərin durumundan bugün Bakıda bir başqa rəsmi görüşdə də danışacaqlar. Bugün Bakıda Xəzər dənizində ətraf mühitin mühafizəsi üzrə çərçivə konvensiyasının açılış konfransı olacaq. Xəzər dənizi hövzəsində ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı 5 sahiliyanı ölkənin ekspertləri səviyyəsində müzakirələr aparılacaq. Daha sonra müzakirələr nazirlər səviyyəsində davam etdiriləcək və sonuçta yekun bir sənəd də imzalanacaq. Bu məsələ ilə bağlı biz əvvəlki verişimizdə elan eləmişdik ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən rəsmisi Gülşən Hüseynova ilə danışacaq. Gülşən xanım xəttə olmalı idi, amma xəttə yoxdur. O yüzdən bu söhbətimizi bir başqa vaxta kimi təxirə salınırıq. İndilik isə Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi yarı olub və xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Miklo Şaraşda Azərbaycan hakimiyyətinin yerdə qalan azad mətbuata təzyiq göstərməmək çağırıb. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Eynullah Fətullayeva qarşı yeni ittihamdan narahat olub.
Ankara'dakı partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bununla bağlı bugün bəyanat verəcək.
Və Rusiya Litvinenkonun ölümündə iqtam olunan Lugavoyu Londona verməyəcəyini deyib, Rusiya deyib ki, bu onun konstitusiyasına ziddir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan qonşuları ilə bağlı söhbət davam etdirəcək. Azərbaycan kimi hələ təzəcə müstəqillik və demokratiya yoluna başlayan, Azərbaycan kimi neft və qaz kimi təbii sərvətlərin hesabına büdcəsini dolduran, amma Azərbaycandan fərqli olaraq insan haqları qurumlarının hesabatlarında hələ o qədər də geriləməyən bir başqa keçmiş Sovet ölkəsində isə hələ də prezidentlərin, liderlərin həmişə yaşar olmasına inanırlar. Söhbət Qazaxıstandan gedir.
Belə olmasaydı, Qazaxıstan hələ Sovet dönəmlərindən ölkəyə rəhbərlik eləyən, artıq iki dəfə prezidentliyi də eləyən indiki rəhbəri Nursultan Nazarbayev konstitusiyanı da dəyişdirməzdi. Amma Qazaxıstandakı müxalifət və insan haqları fəallarını acıqlandıran o olub ki, niyə Azərbaycan və başqa ölkələrdəki istənilən hala reaksiya verilir, Qərb isə hələ Nazarbayevin bu yeniliyinə göz yumur. Səbəblərinə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qazaxıstanın dövlət mediasının məlumatına görə qanunda yeni dəyişmələr Qazaxıstanın ilk prezidenti olaraq Nursultan Nazarbayevin prezident seçkilərində məhdudiyyətsiz iştirakına yol açmaqla ömürlük prezident olması üçün şərait yaradır. Qalan şəxslər üçün isə qanun dəyişməz qalır və 2-5 illik müddətdən sonra heç kimə prezident seçkilərində iştirak etməyə icazə verilmir. 66 yaşlı Nazarbayevin prezidentlik müddəti 2012-ci ildə başa çatacaq. Cins Strateji İnformasiya Təşkilatının region üzrə eksperti Matthew Clemens'in fikrincə, şəxsiyyətə pərəstiş meylindən xəbər verən Nazarbayevin həmin hərəkəti Qazaxıstanın dünyada vəziyyətinə hər hansı ciddi təsir göstərə bilməz. Mənə elə gəlir ki, Qazaxıstanın zəngin mineral sərvətlərində maraqlı olan xarici ölkələr bu məsələni istənilən halda veclərinə almayacaqlar. Dünyanın neftlə təchizat sahəsində hökm sürən qeyri-müəyyənlik şəraitində Beynəlxalq Birliyi neftlə zəngin Qazaxıstandan üz döndərmək istəməz. Bundan əlavə isə təhlilçi qeyd edib ki, parlamentin baş nazirinin təyinatında artan rolu 7 il olan prezidentlik müddətinin 5 ilə kimi qısaldılması da daxil olmaqla qəbul edilən son qanun dəyişmələri, Qazaxıstanın demokratik inkişafı barədə rəy yaranması və Nazarbayevin arzuladığı kimi 2009-cu ildə ölkənin ATƏT-ə sədr seçilməsinə yol açmağa hesablanıb.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Bayaq xəbərlərdə də demişdik ki, Təbrizdə 15-dən çox adam həbs olunub. Onlar İranda yaşayan azərbaycanlıları təhqir edən karikaturan dərzinin il dönümünü qeyd etmək üçün nümayiş keçirməyə çalışdıqlarına görə həbs ediliblər. Həbslər İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində həyata keçirilib. 2006-cı ilin mayında hökumət qəzeti olan İran qəzetində etnik azərbaycanlıların tarakan şəklində karikaturaları dərc olunmuşdu. Bu karikaturalar kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu və həmin vaxt polislə nümayişçilər arasında baş verən toqquşmalarda 4 nəfər də ölmüşdü. Amerikanın İran siyasətində azərbaycanlılar adlı bir yazı Azadlıq Radiosu.az saytında da var. Demək, Christian Science Monitor yazır ki, Azərbaycanla İranda demokratiya inkişafına 75 milyon dollar ayırıb, İranla məşğul olan ofis yaradıb, Azərbaycana İranla sərhəddə radar stansiyası tikməyə kömək eləyir, amma İran azərbaycanlıları bundan xeyir görmədiklərini deyirlər. İran azərbaycanlıların Amerikadan yayımladığı Günah Sevinin rəhbəri Əhməd Obalı deyib ki, əslində Amerika rəsmiləri İran azərbaycanlıların işinə ziyan vururlar. Çünki Azərbaycanlı fəallar Vaşinqtondan heç nə almırlar, amma Tehran onları Amerika işləməkdə günahlandırır. Bu da onların fəaliyyətini çətinləşdirir. Üstəlik Birləşmiş Ştatlar bu məsələdə geri durduğunu deməklə azərbaycanlıların hərəkatını da zəiflədib. Christian Science Monitor New Yorker'in keçən çap elədiyi bir məqaləni xatırladır. Məqalədə Birləşmiş Ştatların İrandakı millətlər, o cümlədən azərbaycanlılarla işlədiyini, onlardan gərginliyi yaratmaq üçün istifadə elədiyi deyilir. Əhməd Obalı bildirir ki, bu əsaslı informasiyaydı, amma keçən il üçün. İndi isə vəziyyət dəyişib.
Qəzet yazır ki, indi İran azərbaycanlıları üçün Birləşmiş Ştatların maliyyəsi ilə cəmi bir radio proqram yayımlanır. İran azərbaycanlı pəncərə adlanan proqram 10 dəqiqəlikdir, həftədə bir dəfə efirə gedir. Proqramın hazırlanmasına Dövlət Tili Radiosu Amerikanın səsi yardım edir. Həmçinin Amerika azərbaycanlı fəallara siyasi sığınacaq verir. Tanınan fəallardan Mahmud Əli Çöhrəqanlı bir neçə ildir ki, Birləşmiş Ştatlarda sığınacaq alıb. Elə Çöhrəqanlı da deyir ki, əvvəl yüksək çinli Amerika rəsmlərinin də İran azərbaycanlılarına marağı vardı, indi bu maraq itib.
Səbəblərdən biri kimi İran azərbaycanlılarının tam müstəqil olmaq niyyəti göstərilir. Christian Science Monitor yazır ki, Amerika İranla düşmənçilik eləmək istəmir. Yəni, hökumət Amerikada yaxşı təmsil olunan farsları özündən döndərmək istəməz. Bundan başqa ekspertlər Amerikanın Əfqanistan və İraqdakı təcrübəsindən də narahat olduqlarını deyirlər. Axı, indi İraqda da Əfqanistanda da dini təriqətlərin davası qutarmır. İran üzrə ekspert Patrick Clausen deyir ki, Birləşmiş Ştatlar İraq və Əfqanistandakı uğursuzluğunu və İranın daxili siyasətinə qarışmadan çəkinir. Amerika rəsmilərindən biri isə hətta bildirib ki, Birləşmiş Ştatların İrandakı millətlərlə yaxınlaşması İranın iddiamlarını təsdiqləmiş olar. İran Vaşinqtonun inqilab istədiyini deyir. John Hopkins İnstitutundan Santa Cornel isə bu fikirlə razıdır. Azərbaycan üzrə ekspert olan Cornel deyir ki, Amerika doğrudan da İranda ciddi təxribat istəsəydi, azərbaycanlılardan istifadə eləyərdi. Cornel bildirir ki, müharibə tərəfdarları milli azlıq məsələsindən yapışmaq istədilər, amma soyuq başlar daha üstün gəldi. Demə bu yazı Azadlıq Radiosu.az saytında yer alıb. Amerikanın İran siyasətində azərbaycanlılar adlanır. Azadlıq Radiosu.az saytında Azadlıq Radiosunun reportajlarının hazırladığı reportajlar və bizim gündəlik verişlərimizin həm səsli, həm də mətn variantlarını oxuya bilərsiniz. İndi isə Azərbaycan mətbuatı nədən yazır, səhər qəzetləri nədən yazır, ondan danışacağıq. Demək, Yeni Müsavat qəzeti və qəzetlərin bir çoxu Eynilə Fətullayev və yeni iqdamlar irəli sürülməsi ilə bağlı mövzunu geniş yer ayırıblar və parlamentlərə baxdı müzakirələrin keçirildiyi deyilir.
Yeni Müsavat onu da yazır ki, bugün müxalifətin böyük bir birliyi yaranacaq. Qəzet yazır ki, bugün bir sıra müxalifət partiyaları arasında yeni alyansın yaranması ilə bağlı saziş imzalanacaq.
Azadlı qəzeti isə iddia edir ki, Eynilə Fətullayev və Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı da yeni iqdam irəli sürə bilərlər. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Qəzetlərin geniş icmalını isə az sonra çatdıracağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində xəbərtər verişi davam edir. Bu, Eynilə Fətullayeva qarşı yönələn terrorçuluqla hədələmə iddiamı ilə bağlı və mediaya təzyiqlərlə bağlı bugünkü qəzetlərin bir çoxu yazıb. Parlamentdə də bu haqda müzakirələr keçdi. Bu, Yeni Müsavat qəzetindəki yazıda deyilir ki, Fazil Qəzənfəroğlu jurnalistlərin yazılarına görə 2 il 6 ay 3 il müddətinə həbsə atılmasının qəbul olunmaz saydığını deyib. Digər deputatlar Qulam Gülhüseyn Əhmədov, Pənah Hüseyn, İqbal Ağazadə və digərləri də jurnalistlərin həbsinə etiraz bildiriblər, amma Pənah Hüseyn həmçinin digər məsələyə də toxunub, o deyib ki, yaxşı, müxalifət qəzetlərini bir qıraya qoya, məsələn, Zərqla qəzetində Azərbaycana 65 min Kürdün İran, İraq və Türkiyədən köçürülməsi ilə bağlı geniş məqalələr var. MTN, Daxili İşlər Naziri, Respublika Nadiyyatlı Orqanları niyə buna reaksiya vermirlər? Niyə buna münasibət bildirsinlər, etnik qızışdırma kimi dəyərləndirsinlər və yazılanlar doğru deyilsə izah etsinlər ya da Azərbaycanda yeni bir Qarabağ sindromunun yaradılmasının qarşısı alınsın. Azərbaycana müxtəlif ölkələrdən milliyyətcə kürd olanların köçürülməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin keçirdiyi yeni-yeni yoxlamalarla bağlı dünən parlament iclasında millət vəkilləri cari məsələləri müzakirə edərkən çıxışlar ediblər. Bütün bunlarla bağlı da bugünkü qəzetlər yer verib öz səhifələrində.
Yeni Savad onda yazır ki, bugün bir sıra müxalifət partiyaları arasında yeni alyansın qurulması ilə bağlı saziş imzalanacaq. Bu barədə Azərbaycan Demokrat Partiyasının qurultaya hazırlığı üzrə təşkilat komitəsinin sədri Sərdar Cəlaloğlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə müqavilənin imzalanması prosesində Müsavat başqanı İsa Qəmbər, Azərbaycan Nümayəndə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov, Rəsul Quliyevin təmsilçisi kimi Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Akif Şahbazov, Milli İstiqlal Partiyası lideri Etibar Məmmədov və başqaları da iştirak edəcəklər. Sərdar Cəlaloğlu bildirib ki, məsələ ilə bağlı Azadlıq blokuna müraciət olunsa da, hələlik blokun Sədrlər Şurasının iclası keçirilmədiyindən bununla bağlı müraciətə cavab verilməyib. Qəzet yazır ki, toplantı media üçün qapalı olacaq.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Elina Fətullayeva qarşı terror hədələmə iddiamı ilə bağlı öz versiyalarını irəli sürür. Qəzet yazır ki, Elina Fətullayeva Elmarın qətli ilə əlaqələndirə bilərlər. Dünən aldığımız xəbərdə bildirilir ki, Azadlıq qəzeti yazır, Elina Fətullayeva Bayıldan MTN-in təchizxanasına köçürməyi planlaşdırırlar. Bu isə deməkdir ki, baş redaktora qarşı yeni iddiamlar irəli sürülür və bu iddiamların araşdırması ilə MTN məşğul olacaq. Başqa bir mənbə isə bilir ki, baş redaktorla bağlı məsələnin MTN-in kurasiyasına keçməsi iki mühüm məsələ ilə bağlı ola bilər. Birincisi, Elina Fətullayeva qarşı hansısa dövləti cinayət işi, məsələn, casusluq kimi iddiam irəli sürülə bilər. İkincisi isə hakimiyyət Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı yeni versiyanı Elina Fətullayevla əlaqələndirir. Bu haqda yazı bugünkü Azadlıq qəzetində dərc olunmuşdu.
Ayna qəzeti yazır ki, ATƏT ordu koalisiyası yaradır. Qəzet yazır ki, ATƏT Azərbaycan silahlı qüvvələrinə demokratik vətəndaş nəzarəti mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində ciddi addımlar atmağa başlayıb. Yaxın aylarda Azərbaycanda orduya demokratik nəzarətin ilk rejimləri ortaya çıxacaq. Belə ki, bu çərçivədə yaxın vaxtlarda ölkədəki hərbi yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarından ibarət geniş bir assosiasiyanın yaradılması gözlənilir. Prosesi ATƏT-in Bakı ofisi birbaşa nəzarət edir. Bu eksklusiv məlumat hərbi qaynaqlardan aynaya daxil olub, bildirildiyinə görə bununla bağlı hazırda gərgin işlər gedir. Bu çərçivədə Azərbaycanda xeyli işlər görüləcək. Əsas məqsəd orduda xidmət edənlərin hüquqlarının qorunması, hərbi qulluqçulara, həmkarlar ittifaqlarına qoşulmağa imkan verilməsidir. Azərbaycan hökuməti silahlı qüvvələrə demokratik nəzarətlə bağlı öz mövqeyini dəqiqləşdirməyə başlayıb. Bu dəyişmə il yarım öncə baş verdi. Bu təkamül prosesidir. Qəzetdə oxuyuruq ki, hökumət orduya demokratik nəzarətə tərəfdar olduğunu açıq bəyan edib. Bu istiqamətdə yardımcı olmaq üçün ATƏT-dən də xahiş edilib. Bunu həmin mənbə Ayna qəzetinə deyib, daha sonra davam edir ki, məlumata görə məsələ ilə bağlı ATƏT indiyə qədər Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparılıb. Aynaya verilən xüsusi məlumata görə hazırda Azərbaycan üçün demokratik nəzarət mexanizmləri üzrə seçim modelləri yaradılıb. Onların Azərbaycanda inkişaf prosesinə edəcəkləri təsir öyrənilir. Müdafiə Nazirliyi üzərinə öhdəlik götürülüb ki, gələcəkdə silahlı qüvvələr üzərində demokratik nəzarəti həyata keçirək. ATƏT-in təklif etdiyi model Çətir Assosiasiyası konsepsiyası adlanır. Bu assosiasiyaya yüzlərlə hərbi yönlü qeyri-hökumət təşkilatları da daxil ola bilər. Bu yazı Ayna qəzetinin bugünkü sayına çıxılır.
Bugünkü Express qəzeti isə yazır ki, mənşəyi xatalı bananlar peyda olub Azərbaycanda. Azərbaycana gen modifikasiyasına uğrayan meyvələr gətirilir. Bazarlarda gen modifikasiyasına uğrayan meyvələr satılır. Xaricdən gələn meyvələrin heç birinin mənşəyi məlum da deyil. Bu meyvələrin içində tropik bitkilər, kivi, ananas, banan və s. məhsullar da var. Onların insan orqanizmi üçün təhlükə yaradan genetik tərkibi ola bilər. Odur ki, mənşəyi naməlum meyvələri əhalinin alması məsələ deyir. Qəzeti deyilir ki, bu haqda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev jurnalistlərə məlumat verib. O deyib ki, Azərbaycanda meyvələrin tərkibində gen tərkibini aşkarlayan xüsusi qurğular və qurum da yoxdur. Ancaq Nazirliyin yanında fitosanitar qurum fəaliyyət göstərir ki, o da infeksiya və zərərvericiləri aşkarlamaq qüvvəsinə malikdir. Bu yazı bugünkü Ekspres qəzetində işığınızı görmüşdü.
Bunlar bugün çıxan qəzetlərin icmalı idi. Qəzetlərin icmalını biz oxuduq. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov.
İndi də keçək idman xəbərlərinə görə idmanda nə yeniliklər var. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Kəbiran. Demək, AFFA bir neçə gün əvvəl verdiyi qərarı indi dəyişib. İmişlinin MK Taraz komandasına Avrokuboklarda iştirak lisenziyası verib, amma bir şərtlə. Federasiyanın rəsmi saytında yer alan xəbərə görə lisenziya müvəqqətidir. Yəni, İmişli klubu iyunun 15-nə qədər sənədlərini düzəltməsə, yenə də Avrokuboklara buraxılmaya bilər. May ayının 28-də ölkə kubokunun finalında MKT Araz Xəzər Lənkəranla qarşılaşacaq. Azərbaycanın Qadınlardan ibarət voleybol yığması iyunun sonu iyulun əvvəlində Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin şərəfinə Rusiyada keçiriləcək beynəlxalq turnirə qatılacaq. Fahiq Qarayevin yetirmələrinin rəqibləri müəyyənləşib. Yekaterinburqdakı yarışda Azərbaycan Hollandiya, sonra Belarus, sonra isə Çin yığmaları ilə qarşılaşacaq. O biri qrupda isə Rusiya, Yaponiya, Kuba və Türkiyə yığmaları yer alıb və qrupda ilk iki yer tutan komanda növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaq. Və sonuncu xəbərimiz bugün Afinada UEFA Çempionlar Liqasının finalı olacaq. Finalda Milanla Liverpool qarşılaşacaq. Bu komandalar 2 il əvvəl İstanbulda da qarşılaşmışlar eyni final oyununda və onda ilk yarıda 3-0 qalib gələn Milan ikinci yarıda Liverpoolun qarşısını ala bilməmişdi və sonuncuda penalti vuruşları ilə Liverpool Çempionlar Liqasının qalibi olmuşdu. Bu dəfə necə olacaq? Bu ancaq bu gecə bilinəcək.
Bunlar idman xəbərləri idi. İdmandan sonrasa xəbərləri icmalını bir daha xatırlamazdan əvvəl bugünkü havaya bir baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu, amma isti olacaq, cənub küləyi əsəcək, 33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şərq küləyi əsəcək, temperatur 34 dərəcəyə qalxacaq.
İndi isə artıq onun yarısıdır, bu deməkdir ki, xəbər başlıqlarına bir də baxmalıyıq. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Bayaq dediyimiz kimi, indi də bir xəbər başlıqlarına baxaq. Mikloş Araşda Azərbaycan hakimiyyətini yerdə qalan azad mətbuata təzyiq göstərməməyə çağırıb, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittihamla narahat olub.
Ankara'dakı partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub, Türkiyənin baş naziri deyib ki, ola bilsin ki, bu terror aktıdır.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bununla bağlı bugün bəyanat verəcək.
Və Rusiya Litvinenkonun ölümdə ittiham olan Lugovoyu Londona verməyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də biraz ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə terrorçuluqla hədələmə ilə bağlı cinayət işi açıb. Bu haqda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev məlumat verib. Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayev isə deyib ki, aparılan axtarışlar oğlunun cəzasının artırılması üçünmüş. Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Terrorçuluqla bağlı cinayət işi isə ona qarşı mayın 16-sında açılıb.
ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşdi gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasını və bu qəzetlərin həbsi olan redaktor Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittiham elan olunmasından narahatlığını bildirib. Araşdi deyib ki, Azərbaycanın ən populyar qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic edir və bu müstəqil jurnalistikanın işinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkibidir. Araşdi Azərbaycan hakimiyyətinin yerdə qalan azad mətbuatın təqibinə son qoymağa bu qəzetlərin işini bərpa eləməsini təmin eləməyə çağırıb.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi də real və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin ofisinin bağlanmasından narahat olduğunu bildirib. Son aylar jurnalistlərə qarşı zorakılıq, hədə, məhkəmələr və həbslər daxil olmaqla yer alan silsilə hadisələrin ardınca bu iki mühüm mətbuat orqanının bağlanmasından narahatıq deyib səfirlik. Onu da deyib ki, bütün bunlar Azərbaycanın mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə ziddir.
Ankara'da baş veren partlayışa azı 5 nəfər ölüb, 60-dan çox adam yaralanıb. Ölənlərdən biri və yaralananlardan 4-ü Pakistanlıdır. Partlayış dünən axşam üstü Ankara'nın mərkəzindəki ticarət ərazisində baş verib. Hadisə yerinə gələn baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır. Partlayışın hələ ki, hansı yolla törədildiyi və kimin törətdiyi məlum deyil.
Təbrizdə 15-dən çox adam həbs olub, onlar İranda yaşayan azərbaycanlıları təhqir edən karikaturanın dərcinin il dönümünü qeyd eləmək üçün nümayiş keçirmək istəyirmişlər. Həbslər İranın şərqi Azərbaycan əyalətində olub.
Britaniya prokurorluğu Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenkonu radioaktiv maddənin zəhərləməkdə günahkar bilinən adamın adını açıqlayıb, onun rusiyalı biznesmen Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Andrey Lugovoy olduğu bildirilib, amma rəsmi Moskva bəyan edib ki, Lugovoyu Britaniya təhvil verməyəcək, çünki konstitusiyaya görə bu mümkün deyil.
Uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün başa çatıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradayı bununla bağlı bugün məruzə ilə çıxış eləyəcək.
Rusiya Kosova münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında həllinə tərəfdardır. Sərhədlər Pristina və Belqradın razılığından sonra dəyişdirilə bilər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov dünən Bakı Dövlət Universitetində çıxışında deyib.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay dünya ictimaiyyətinə Əfqanistana diqqəti azaltmamağa çağırıb. O deyib ki, əks halda terrorçuluq yenidən çiçəklənəcək.
Bə Belarusun Ali Məhkəməsi həbs olunan müxalifət fəalının şikayətini rədd edib. 2006-cı ilin prezident seçkilərində Lukaşenkonun rəqibi olan müxalifətçi Aleksandr Kazulin səs vermədən dərhal sonra müxalifətin yürüşünü təşkil etdiyinə görə həbs edilmişdi.
Və sonuncu xəbər İsveçin əfsanəvi pop qrupu ABBA şərəfini Stokholmda muzey açılacaq. Muzeyin 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır.
Bunlar Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini səs atdıracağı sonuncu xəbərlər idi və bir xəbər ətərində sonuna gəldi, amma Azadlıq Radiosunun verişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlki Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.